Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri PUPR katakan progres IKN tahap 1 capai 74,8% per 15 Februari. Indonesia desak G20 wujudkan gencatan senjata di Gaza. Bersama saya Dora, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara IKN tahap 1 sejumlah 40 paket telah mencapai 74,87% per 15 Februari 2024. Basuki di Jakarta Kamis 22 Februari mengatakan progres pembangunan IKN sesuai dengan rencana dari sisi jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan. Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan ini yang menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Indonesia Erick Thohir mengatakan konsolidasi pelabuhan Indonesia Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi Pelindo membuat Indonesia memiliki satu dari 20 pelabuhan terbaik dunia. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian proyek strategis nasional Makassar Newport di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 22 Februari. Menteri menyampaikan kecepatan bongkar muat peti kemas pelabuhan di Indonesia saat ini juga semakin cepat dengan adanya sistem yang terintegrasi. Ia menyebutkan pihaknya juga terus menata 122 pelabuhan yang ada di Indonesia melalui permonitoran sistem pelabuhan yang terintegrasi. Erick Thohir menilai Makassar Newport menjadi pelabuhan yang sangat penting karena menjadi gerbang dunia untuk kawasan Indonesia bagian timur. Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghadirkan 3 pelabuhan internasional dengan mengintegrasikan infrastruktur dan beberapa kawasan industri untuk menjadi bagian dari ekosistem pelabuhan. Berita selanjutnya, Indonesia akan berpartisipasi dalam pameran pariwisata internasional ke-45 yang akan berlangsung di Beograd, Serbia pada 22 hingga 25 Februari 2024. Pameran pariwisata ini merupakan pameran pariwisata terbesar dan paling banyak dikunjungi di kawasan Balkan. Siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia Kamis 22 Februari menyampaikan, keikutsertaan Indonesia pada pameran pariwisata tahun ini tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata, namun juga merayakan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Serbia. Partisipasi Indonesia dalam pameran ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional pada sektor pariwisata, untuk menampilkan peluang wisata yang beragam dan dinamis yang ditawarkan Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia, Beograd bekerja sama dengan Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menghadirkan 3 agen perjalanan untuk mempromosikan berbagai aspek pariwisata Indonesia. Ketiga agen perjalanan tersebut akan menampilkan berbagai keindahan alam, warisan budaya, pengalaman kuliner, dan paket perjalanan berkualitas. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ari Tejo menguatkan diplomasi olahraga Indonesia dengan Rusia usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Rusia Oleg Matsin di Kazan, Rusia, Rabu 21 Februari. Seperti dikutip Antara Kamis 22 Februari, Dito Ari Tejo berharap ada peningkatan kerjasama yang lebih erat di beberapa cabang olahraga, seperti badminton, atletik, renang, sepak bola, dan pencak silat. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Rusia berharap kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Rusia dapat membawa keuntungan besar bagi kedua negara, baik dari segi kompetisi internasional maupun dalam pertukaran budaya dan pelatihan atlet. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Oleg juga mengundang Indonesia untuk hadir dalam acara BRICS Sport Games yang akan berlangsung pada Juni 2024. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Indonesia mendesak negara-negara G20 untuk mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Rio de Janeiro, Brazil, Rabu 21 Februari 2024. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis 22 Februari, Menlu Retno mengatakan gencatan senjata memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kondusif menuju negosiasi solusi dua negara. Selain itu, Indonesia juga menekankan agar negara-negara G20 menghindari standar ganda dalam menyikapi konflik Palestina.
Saya tekankan bahwa perlakuan kita kepada Palestina tidak boleh berbeda dengan perlakuan kita terhadap situasi-situasi yang lain. Saya meminta negara G20 tidak tinggal diam menyaksikan Israel menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsi. Saya juga desak negara-negara G20 untuk meningkatkan dukungan bagi Palestina, termasuk untuk UNRWA, dan justru bukan menghentikannya. Karena di saat inilah Palestina memerlukan solidaritas dan bantuan kita.
Lebih lanjut, Indonesia juga meminta negara-negara G20 untuk berkontribusi mengatasi masalah global yang saat ini semakin meningkat, termasuk dengan kemajuan teknologi yang menjadi ancaman baru dunia. Menurut Retno Marsudi, negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab untuk menjadi kontributor bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memimpin pertemuan para Menteri Luar Negeri MIKTA yang terdiri atas Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis 22 Februari 2024, Menteri Retno Marsudi mengatakan pihaknya menekankan pentingnya penguatan peran MIKTA sebagai kekuatan menengah. Selain itu, menurutnya MIKTA harus memanfaatkan keberagaman sebagai kelompok lintas kawasan.
MIKTA harus berkontribusi untuk meredakan ketegangan di kawasan masing-masing, terutama sebagai convening power. Misalnya, saya berikan contoh peran Indonesia dalam mencoba terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara.
Lebih lanjut, Menlo Retno juga mengatakan MIKTA harus mampu mengatasi lebih banyak proyek konkret untuk mengatasi tantangan global. Menurutnya, realisasi proyek konkret MIKTA akan meningkatkan peran MIKTA dalam pemerintahan global. Dalam pertemuan itu, Indonesia telah melakukan serah terima keketuaan MIKTA dari Indonesia ke Meksiko. Berita terakhir dari Indonesia. ASEAN-Jepang siap melanjutkan kemitraan jangka panjang untuk perdamaian dan kemakmuran global setelah 50 tahun menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama. Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Bidang Komunitas Sosial Budaya, Ekaphap Pathafong, dalam acara Wrap-Up Symposium of the 5th Years of Asian-Japan Friendship and Cooperation di Jakarta, Rabu 21 Februari. Ia mengatakan hubungan ASEAN-Jepang membawa banyak pencapaian termasuk saling menghormati, komitmen pada perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. Hubungan ASEAN-Jepang akan terus dilanjutkan sesuai dengan dua dokumen yang dihasilkan dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN-Jepang yang berlangsung di Tokyo pada Desember lalu. Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Masahiko Kiya, mengatakan Jepang dan ASEAN telah sama-sama berupaya memberikan manfaat kerjasama nyata, mulai dari digitalisasi, manajemen bencana dan kesehatan, sampai masalah lingkungan dan rantai pasok makanan. Ia berharap adanya kerjasama yang lebih luas melalui pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik, yang menjadi penegasan sikap ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Berita diplomasi kali ini mengangkat topik Indonesia Timor Leste jalin kerjasama pengembangan koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerjasama bilateral dengan Timor Leste guna memperkuat usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta koperasi agar lebih memberikan manfaat bagi perekonomian kedua negara. Kerjasama tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara yang digelar di Jakarta Selasa 20 Februari lalu. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki menyampaikan lingkup dari kerjasama yang dijalin antara lain komitmen untuk mengembangkan capacity building, kemitraan antar koperasi, feasibility study terkait pengembangan potensi bisnis koperasi dan UKM, pelatihan dan exchange visit serta penguatan program UKM dan koperasi melalui kerjasama regional. Menurut Teten Mas Duki, kerjasama ini akan membuka kesempatan luas bagi koperasi dan UMKM di kedua negara untuk saling belajar, bertukar informasi, serta berkembang. Ia mengatakan ke depan pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste secara bersama-sama dapat melakukan evaluasi pada sektor tertentu yang dapat dikembangkan oleh koperasi dan UMKM sehingga bisa memperkuat kerjasama yang dijalin. Ia pun berharap nota kesepahaman ini dapat terlaksana dengan baik dan seluruh pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik pula. Dan apabila berhasil dapat dilanjutkan untuk periode nota kesepahaman selanjutnya. Sementara itu, Secretary of State for Cooperatives of the Democratic Republic of Timor-Leste, Arsenio Pereira da Silva, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Indonesia dengan Timor-Leste di perhelatan ASEAN Inclusive Business Summit 2023 lalu. Da Silva berharap melalui kerjasama ini pihaknya bisa belajar untuk mengembangkan UMKM dan kooperasi agar lebih kuat dan bisa tumbuh bersama di satu kawasan ASEAN. Sekian Berada Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Hari Kepanduan Sedunia. Hari Kepanduan Sedunia atau World Scout Day diperingati setiap tanggal 22 Februari. Hari peringatan ini bertepatan dengan hari lahir Bapak Pramuka Sedunia, Baden-Powell. Baden-Powell merupakan pendiri gerakan kepanduan di seluruh dunia yang menjadi cikal bakal lahirnya gerakan Pramuka. Organisasi kepanduan pertama ini didirikan untuk anak laki-laki dengan nama Boy Scout pada tahun 1908. Disusul dengan organisasi kepanduan untuk perempuan pada tahun 1912 dengan nama Girl Scout. Sejak adanya organisasi tersebut, gerakan pramuka mulai dikenal di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Gerakan pramuka pertama kali dibawa ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda dengan nama Nederland Indische Padvinder, Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beralih ke peristiwa 22 Februari 1957, Presiden pertama Vietnam Selatan lolos dari upaya pembunuhan. Presiden pertama Republik Vietnam atau Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem selamat dari upaya pembunuhan penembakan oleh komunis Viet Cong di Ban Me Thuot pada 22 Februari 1957. Namun, pada 2 November 1963, Ngo Dinh Diem tewas terbunuh dalam kudeta yang dilancarkan Angkatan Darat Vietnam Selatan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Istiqlal. Hari Istiqlal adalah hari penting untuk memperingati sejarah berdirinya Masjid Istiqlal di Jakarta pada tanggal 22 Februari 1978. Salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara ini dibangun untuk tempat ibadah sekaligus pengingat perjuangan dan kerukunan anak bangsa. Mengacu pada situs resminya, ide pembangunan masjid ini dicetuskan oleh Wahid Hashim yang dulu menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia pertama dan beberapa ulama. Ide itu sebagai bagian dari keinginan adanya masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia pasca kemerdekaan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cepatlah kau. secepatnya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk mendukung pengurangan sampah, termasuk penambangan di tempat pembuangan akhir atau landfill, memanfaatkan ulang energi, dan mengoptimalkan pengoperasian bank sampah di tanah air. Dalam diskusi memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2024 yang diikuti daring dari Jakarta Rabu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivian Ratnawati mengatakan, upaya produktif perlu dilakukan untuk menekan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan mengurangi yang sudah menumpuk di area terbuka. Menurutnya, Kementerian LHK akan menggunakan teknologi untuk melakukan landfill mining sehingga sampah bisa diolah menjadi sumber energi. Landfill mining adalah penambangan di zona tidak aktif di sebuah TPA dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi. Sampah yang sudah diuruk dapat dimanfaatkan salah satunya untuk bahan baku refuse derived fuel sebagai pengganti batu bara. Program landfill mining salah satunya sudah dimulai di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang di Jakarta. Selain itu, KLHK juga telah mempertimbangkan penggunaan kompos dari sampah organik yang dikumpulkan di bank sampah untuk digunakan di berbagai kawasan hutan. Hal itu mengingat salah satu persoalan yang dihadapi bank-bank sampah adalah keberadaan off-taker atau pihak yang mengambil hasil dari bank sampah untuk disalurkan ke industri atau pihak yang membutuhkan bahan baku daur ulang. Dalam kesempatan itu, KLHK juga meluncurkan buku panduan bank sampah itu untuk mendukung operasional bank sampah di tanah air yang dapat memenuhi standar dan permintaan dari pengguna industri daur ulang. Hal itu karena industri daur ulang membutuhkan konsistensi jumlah sampah terpilah dan bahan baku sampah yang masuk dalam kategori bersih, tidak tercampur antara sampah organik dan anorganik.
Cinta, aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila aku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Bila aku jatuh cinta, aku melihat sang bulan melewati dinginnya
cinta, jatuh cinta bersama diri.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Berwisata ke Kutai, Kalimantan Timur, jangan lewatkan mencicipi kuliner khasnya, yakni nasi bekepor. Kuliner ini dahulu dikenal sebagai santapan para bangsawan dan raja. Saat itu, nasi bekepor merupakan menu istimewa yang juga sering disajikan jika Raja Kutai mendapatkan kunjungan dari tamu kehormatan. Dalam bahasa Kutai, bekepor berarti menggeser atau memutar, dinamakan nasi bekepor karena cara memasaknya di atas tungku kayu bakar, lalu diputar-putar sambil diaduk supaya matangnya rata. Nasi bekepor dimasak di atas arang kayu dengan cara mencampurkan nasi setengah matang dengan daun kemangi, cabai, perasan jeruk nipis, minyak sayur, dan potongan ikan asin dalam sebuah kendi atau kuali besar. Nasi bekepor tetap pulen, namun memang warnanya agak pucat dan berminyak karena telah dicampur berbagai bumbu serta tambahan minyak. Rasanya gurih dan lezat dengan wangi rempah yang menggugah selera. Nasi bekepor biasanya disantap dengan beberapa lauk pelengkap seperti daging bumbu kecap, sayur terung dengan bawang dayak, ikan jelawat, gangan asam kukar yang dimasak dengan kepala ikan dan ubi manis serta gencer ruang, yaitu sambal goreng khas Kalimantan Timur. Tak lupa untuk sambal raja, teman paling pas untuk menyantap nasi bekepor. Sambal ini sebenarnya dibuat dari 6 macam sambal yang dicampur jadi satu, yaitu sambal goreng terung, kacang panjang, kucai, telur rebus, ikan haruan, udang rebus, dan mangga kueni. Nasi bekepor dijajakan di rumah makan di Kutai dengan harga sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per porsi.
Seperti pernah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
PT Citilink Indonesia bersama Asosiasi Kembali Berwisata di Indonesia atau Kemberin berkolaborasi meluncurkan program Link Trip. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi inisiasi Citilink dan Kemberin yang menghadirkan Link Trip sebagai sebuah platform yang menawarkan paket lengkap berwisata di berbagai destinasi di Indonesia. Ia pun berharap kolaborasi ini dapat mendukung program Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia serta pencapaian target jumlah kunjungan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Sementara itu, Direktur Niaga dan Kargo PT Citilink Indonesia, Ihwan F. Agus mengatakan, paket wisata yang dihadirkan dalam Link Trip merupakan paket lengkap mulai dari tiket pesawat PP, akomodasi, serta tiket atraksi dan aktivitas lainnya di destinasi wisata itu. Beberapa paket wisata yang ditawarkan adalah paket wisata ke Bromo, paket wisata Cap Gome, paket wisata Sailing Komodo, paket wisata Gunung Rinjani, juga paket wisata Banda Neira. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen Citilink dalam memajukan pariwisata Indonesia. Citilink Indonesia juga mengadakan program Pulang Kampung Duluan bersama Citilink dan program Lebaran ke Jakarta yang diadakan sebelum dan sesudah Lebaran melalui penyediaan harga khusus. Untuk program ini, periode pemesanan dapat dilakukan pada 12 sampai 22 Februari 2024 dengan periode perjalanan pada 19 Februari sampai 31 Mei 2024. Link Trip bisa diakses di citilink.co.id/linktrip maupun mobile apps Citilink.
Semua kata cintamu buang saja. Semua kata maafmu hancur sudah. Hati ini padamu hancur sudah. Hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hati
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Boomerang. Boomerang, sebuah grup musik rock Indonesia yang berasal dari Surabaya. Boomerang memiliki nama awal Los Angeles, dibentuk oleh Johannes Paulus Ivan pada 1991, resmi berganti nama menjadi Boomerang pada 1994. Meski sering berganti personil, karya-karya grup musik rock ini banyak yang menjadi hit, salah satunya lagu Kisah. Kisah terdapat dalam album kedua Boomerang bertajuk K.O. dirilis tahun 1995. Lagu yang ditulis oleh sang vokalis Roy Yekonia ini bercerita tentang seseorang yang tidak bisa melupakan kenangan indah bersama mantan kekasihnya. Pendengar, berikut lagu Kisah oleh Boomerang.
Betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Ku ingin kau tahu ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak alami, suka pun prahara melari di mentari, mengulang cinta kita berdua. Oh, bernyanyi
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Di sudut kota ini,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.